Κυρία Πρόεδρε, καλημέρα σας.
Καλημέρα και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα.
Χρόνια τους πολλά, να τους χαιρόμαστε και τους Κωνσταντίνους και την Ελένη. Έρχομαι, κυρία Πρόεδρε, κατευθείαν στο μεγάλο θέμα της επικαιρότητας που είναι σήμερα οι χθεσινές κυβερνητικές εξαγγελίες για την οικονομία και ιδίως το πακέτο, το λεγόμενο πακέτο του τουρισμού. Πώς τα ακούσατε, πώς τα είδατε, τι κρίνετε θετικά και σε τι πιστεύετε ότι κινείται λάθος η κυβέρνηση?
Δυστυχώς, κύριε Χατζηνικολάου, η κυβέρνηση έρχεται με μέτρα καθυστερημένα, ανεπαρκή και συντηρητικά. Έχουμε μιλήσει διεξοδικά για το ενδιάμεσο πρόγραμμά μας, για το πώς θεωρούσαμε και θεωρούμε ότι πρέπει να στηριχθεί ο τουρισμός και συνολικότερα σημαντική κλάδη της ελληνικής οικονομίας για να κρατήσουμε τώρα ζωντανή την παραγωγική βάση της χώρας, γιατί αν τώρα καταρρεύσουν, το κόστος της ανόρθωσης θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, θα είναι πάρα πολύ βαρύ και σε κάθε περίπτωση είναι πολύ ευκολότερο να μαζέψουμε ό,τι μπορούμε να το σταθεροποιήσουμε τώρα παρά να χτίζουμε μετά πάνω σε ερείπια. Αυτή είναι η άποψή μας, ξεκάθαρα και δημόσια διατυπωμένη. Και θέλω να επισημάνω, πριν μπούμε στις λεπτομέρειες του προγράμματος και την κριτική του, ότι η κυβέρνηση εξακολουθεί να μην λέει απολύτως τίποτα για τον πρωτογενή τομέα, τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και τους αλείς, που θεωρώ ότι είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός κλάδος για την ελληνική οικονομία.
Χωρίς αμφιβολία είναι σημαντικός κλάδος και το γεγονός ότι ο κλάδος αυτός έχει δυστυχώς σε μεγάλο βαθμό παραμεληθεί τα τελευταία χρόνια, το πληρώνουμε τώρα, που είμαστε εξαρτημένοι μόνο από υπηρεσίες. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω για τα επιμέρους ζητήματα που συνδέονται με το πρόγραμμα.
Να έρθουμε λοιπόν στα επιμέρους θέματα. Να ξεκινήσω από πού? Να ξεκινήσω από το ΦΠΑ για τον τουρισμό?
Όχι, από την εργασία να ξεκινήσετε. Από την εργασία και από τους τρόπους με τους οποίους...
Εγώ θέλω πάρα πολύ να ξεκινήσω από την εργασία, αλλά επειδή μου είπατε για τον τουρισμό, δεν θέλω να φανεί ότι τώρα αποφεύγω.
Το ξέρω, θα πάμε και στον τουρισμό μετά.
Ωραία, να τα πάρουμε λοιπόν με τη σειρά. Όπως ξέρετε, το κίνημα αλλαγής έχει παρουσιάσει συγκεκριμένη πρόταση για την επιδότηση εργασίας, απολύτως κοστολογημένη. Τι κάνει τώρα λοιπόν η κυβέρνηση? Δεν έχει μεγάλη διαφορά το πρόγραμμά της από αυτό που πιστεύουμε ότι πρέπει να εφαρμοστεί. Η επιδότηση εργασίας έτσι όπως την προτείνει η κυβέρνηση συνοδεύεται από μείωση αποδοχών των εργαζομένων περίπου κατά 20% και συνδέεται με ελαστικές μορφές απασχόλησης. Αυτό θεωρούμε εμείς ότι είναι πραγματικά σε βάρος των εργαζομένων, έρχεται να καθιερώσει μέσα από την κρίση της πανδημίας τη μερική απασχόληση, τις ελαστικές μορφές. Στην πραγματικότητα, το κόστος αυτής της κρίσης μεταβιβάζεται στους εργαζόμενους και μάλιστα με διπλό τρόπο, διότι το ΣΟΥΡ είναι ένα σημαντικό κοινοτικό πρόγραμμα μέσα από το οποίο θα χρηματοδοτηθεί όλο αυτό το πακέτο, αλλά δεν πάει να είναι δάνειο, που σημαίνει ότι επιβαρύνεται η χώρα από το δάνειο αυτό, άρα στο τέλος της ημέρας επιβαρύνεται και ο εργαζόμενος. Δεν είναι δυνατόν να δίνει η κυβέρνηση κίνητρα για τη μερική απασχόληση, να επιδοτούνται ασφαλιστικές εισφορές μόνο για μερική απασχόληση. Θα έπρεπε να διασφαλίσουμε, όπως λέει το πρόγραμμα του κινήματος αλλαγής, όχι απολύσεις σε αυτούς που επιδοτούνται, σε επιχειρήσεις που επιδοτούνται, και όχι δυσμενείς αλλαγές στους όρους των συμβάσεων των εργαζομένων. Αυτή είναι η δική μας ξεκάθαρη θέση και η πλήρης διαφοροποίηση σε σχέση με αυτό που προτείνει η κυβέρνηση.
Τώρα πάμε στον τουρισμό. Η μείωση του ΦΠΑ, έστω και μέχρι τον Οκτώβριο, έστω και για λίγους μήνες, είναι μια θετική εξέλιξη.
Δεν φτάνει όμως, κύριε Χατζηνικολάου, και εξαντλείται από ό,τι καταλαβαίνω στις πορτοκαλάδες και στους καφέδες. Εμείς έχουμε πει γενναία μέτρα για τον τουρισμό, δηλαδή μείωση για τη διαμονή και την εστίαση στο 6% για να μπορέσουν να γίνουν ανταγωνιστικά τα προϊόντα μας. Γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι το ύψος της ύφεσης θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το τι θα μπορέσουμε να σώσουμε από τον τουρισμό φέτος. Και αυτά που ανακοινώνει η κυβέρνηση δεν επαρκούν. δεν δίνουν κίνητρα για να ανοίξουν περισσότερες επιχειρήσεις, να μπορέσουμε να έχουμε τελικώς έσοδα και να υπάρξουν και θέσεις εργασίας, να διασωθούν κάποιες θέσεις εργασίας. Εμείς λοιπόν θέλαμε γενναία μέτρα για τον τουρισμό, όπως η μείωση της προκαταβολής φόρου που φωνάζουμε. Πρέπει να είναι μηδενική. Δεν ξεκαθαρίζουν τη θέση τους. Παραπέμπεται για τον Ιούλιο η όποια απόφαση.
Εξήγηλαν ότι θα την κάνουν, αλλά δεν είπαν ούτε ποσοστό ούτε πότε.
Μα αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Γι' αυτό λέμε ότι τα μέτρα είναι ανεπαρκή, δεν είναι σοβαρά επεξεργασμένα. Δεν μπορεί να βγαίνει ο Πρωθυπουργός και να μην ξέρουν σήμερα να μας πούν τι θα γίνει με τη μείωση της προκαταβολής φόρου και να το παραπέμπουν για τον Ιούλιο. Έπρεπε να ξέρουν από σήμερα ποιο είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις το επόμενο διάστημα, γιατί μόνο έτσι ένας επιχειρηματίας μπορεί να πάρει σοβαρές αποφάσεις για τη δουλειά του. Εσείς θα παίρνατε αποφάσεις, κύριε Χατζηνικολάου, αν σας έλεγαν ότι σε δύο μήνες από σήμερα θα ξέρετε ποιο είναι το πλαίσιο που θα λειτουργήσετε. Προφανώς όχι.
Τώρα, αυτό είναι μια εύστοχη επισήμανση και έχω και πολλά μηνύματα από ανθρώπους που έχουν μικρά ξενοδοχεία στο Αιγαίο και στο Ιόνιο που επισημαίνουν ότι έχουμε 21 Μαΐου και δεν γνωρίζουν ακόμη τα υγειονομικά πρωτόκολλα με βάση τα οποία θα λειτουργήσουν τα ξενοδοχεία.
Άλλο θέμα για το οποίο φωνάζουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είχα στείλει και επιστολή στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα ζητώντας να υπάρξει ένα ενιαίο, όσο είναι δυνατόν, υγειονομικό ευρωπαϊκό πρωτόκολλο. Η κυβέρνηση ούτε σε αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε και αφού δεν έχουμε ενιαίες οδηγίες από την κοινότητα, δεν έχει φροντίσει ούτε να διευκολύνει τους επιχειρηματίες για να μπορέσουν να εφαρμόσουν σωστά κάποια πρωτόκολλα στη χώρα μας. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή θεωρείται ένας ασφαλής προορισμός. Έτσι είναι. Αλλά πρέπει να παραμείνει. Και πώς θα παραμείνει αν δεν κινηθεί η κυβέρνηση για να δώσει αυτό το μήνυμα, να διασφαλίσει ότι όλες οι επιχειρήσεις θα λειτουργούν με ένα συγκεκριμένο τρόπο και να νιώσουν όλοι ασφάλεια. Και οι εργαζόμενοι και οι επιχειρηματίες, αλλά και όσοι πρόκειται να μας επισκεφθούν. Πώς θα γίνει λοιπόν αυτό? Μιλάμε για τις μικρότερες επιχειρήσεις στα μικρά νησιά. Σε αυτές τις επιχειρήσεις μπορεί να δώσει πραγματικά οξυγόνο ο κοινωνικός τουρισμός. Είναι μικρό το πακέτο που ανακοινώθηκε. Αν δεν κάνω λάθος, ίσως να είναι λίγο μεγαλύτερο από το προηγούμενο. Μα τώρα έχουμε ειδικές συνθήκες και μπορούμε με ένα ενισχυμένο πακέτο κοινωνικού τουρισμού να στηρίξουμε τις μικρότερες επιχειρήσεις, αλλά και την ελληνική οικογένεια και τις μεταφορές και τις μετακινήσεις, δίνοντας κάποια κίνητρα για να μπορέσει μια οικογένεια να μετακινηθεί. Είμαστε σε ειδικές έκτακτες συνθήκες και άρα πρέπει να αντιδράσουμε διαφορετικά, όχι πάνω σε συμβατικές λύσεις, αλλά με μη συμβατικές λύσεις και εργαλεία.
Κυρία Πρόεδρε, την αντίδραση της Ευρώπης στην οικονομική πλευρά της πανδημίας, πώς την είδατε? Είναι μια γενναία αντίδραση ή για άλλη μια φορά αντιδρά σαν τον Ράνταμ Πλάν, το σκύλο του Λούκι Λουκ που του πατούσαν την ουρά στην πρώτη σελίδα και ούρλιαζε στην 30η?
Δυστυχώς, κύριε Χατζηνικολάου, όπως είπε και η κυρία Λαγκάρτ, και αργά και λίγα είχε πει στην αρχή πιέζοντάς τους, πράγματι για άλλη μια φορά καθυστερεί σημαντικά, για άλλη μια φορά δεν παίρνει γενναίες αποφάσεις, αρκεί να κοιτάξετε λίγο τι κάνει η Αμερική, τι ποσά δίνει για να στηρίξει την οικονομία της και τι κάνει αντίστοιχα η Ευρώπη. Εγώ λοιπόν λέω ότι είναι ένα βήμα το Ταμείο Ανασυγκρότησης, οι μεταβιβάσεις και όχι τα δάνεια, αλλά έχει γίνει ένας τεράστιος συμβιβασμός σε σχέση με το ποσό. Έχει ήδη υπάρξει πολύ σοβαρή καθυστέρηση και ελπίζω να μην υπάρξει άλλη. Και από την πλευρά την ελληνική, θα ήθελα να δω την ελληνική κυβέρνηση να διεκδικεί πιο δυναμικά μπροστά. Εμείς είμαστε αντιπολίτευση και φωνάζουμε κάθε φορά στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Δεν μου αρκεί που υπέγραψε μια φορά ο Πρωθυπουργός μαζί με άλλους 8 Προέδρους και Πρωθυπουργούς της χώρας. Θέλω να τον ακούσω να φωνάζει σε κάθε προσύνοδο και να διεκδικεί το Σύμφωνο Σταθερότητας, για παράδειγμα. Πρέπει να ανασταλεί έως και το 2022. Αλλιώς πώς θα επανέλθουμε? Είναι δυνατόν από την επόμενη χρονιά η Ελλάδα να έχει ξανά τη θηλιά στο λαιμό? Ή το πρόγραμμα ΣΟΥΡ για την επασχόληση, σημαντικό βήμα, αλλά δεν φτάνει. Και θα έπρεπε η κοινότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, να βάζει την προϋπόθεση ότι και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δείξουν κοινωνική ευθύνη και να μην υπάρχουν δυσμενείς αλλαγές στις συμβάσεις των όρων εργασίας. Ή τα προγράμματα που προκύπτουν αυτή τη στιγμή για τη στήριξη των επιχειρήσεων. Δεν θα έπρεπε να λένε ξεκάθαρα ότι δεν θα ενισχυθεί καμία επιχείρηση που έχει έδρα στους λεγόμενους φορολογικούς παραδείσους? ή μεγάλες επιχειρήσεις που αυτή τη στιγμή δεν ισχύει η ιστορία του, της κρατικής ενίσχυσης και μπορούν οι χώρες που δεν έχουν μάλιστα δημοσιονομικά προβλήματα να στηρίξουν με τεράστια ποσά επιχειρήσεις στρατηγικής σημασίας. Δεν θα έπρεπε να δεσμεύονται ότι δεν θα μπορούν μετά να εξαγοράσουν αντίπινα κύφακής μάλιστα στρατηγικής σημασίας επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες του Νότου που αντιμετωπίζουν προβλήματα και δεν μπορούμε να τους ανταγωνιστούμε στον τρόπο που στηρίζουν τις επιχειρήσεις τους. Θέλετε να σας πω ένα παράδειγμα? Η Lufthansa. Η Lufthansa είναι δυνατόν να συγκριθεί στην ενίσχυση που παίρνει από την Γερμανία σε σχέση με το τι παίρνει η Aegean ή άλλες επιχειρήσεις? Όπως επίσης θα έπρεπε να είναι ξεκάθαρο ότι σε μεγάλες επιχειρήσεις που δίνονται ενισχύσεις από τα κράτη θα έπρεπε να υπάρχει ένα αντάλλαγμα μιας μετοχής κάποιων μετοχών, έτσι ώστε να είναι βέβαιο ότι το κράτος, δηλαδή ο ελληνικός λαός, θα πάρει κάποια στιγμή αυτά τα χρήματα πίσω όταν η κατάσταση θα εξομαλυνθεί. Τίποτα από όλα αυτά δεν συζητάμε. Ούτε οι πολιτικές δυνάμεις, ούτε ο Πρωθυπουργός θα διεκδικεί στην Ευρώπη. Εγώ λοιπόν θα αρχίσω να αναδεικνύω κάθε μέρα τι έπρεπε να κάνει ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του και στο εσωτερικό, μάλιστα, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και δεν το κάνει. Διότι αρκετά δείξαμε πολύ μεγάλη κατανόηση σε όλη την πρώτη φάση της πανδημίας που κινδύνευαν ανθρώπινες ζωές. Όμως σήμερα που πρέπει πια να ζήσουμε κάτω από αυτές τις συνθήκες, πρέπει να δούμε το πώς θα ζήσουμε και εμείς δεν μπορούμε να καθόμαστε αμήλυτοι θεατές.
Σας ευχαριστώ.
Ίσως και γι' αυτό, και γι' αυτό ενοχλούμε τόσο πολύ, κύριε Χατζηνικολάου, και θα ήθελα εδώ να κάνω μια πολύ μικρή παρένθεση, αν δεν σας τρώω πάρα πολύ
πολύ σύντομα,
πολύ
γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, παρακαλώ. Έχουμε,
σύντομα, μισό λεπτό. Πολύ σύντομα θέλω να σας πω ότι είναι φανερό από πριν τις εκλογές ότι το κίνημα αλλαγής έχει στοχοποιηθεί, ίσως γιατί λειτουργεί ως ένα ανάχωμα στην πόλωση και στο διχασμό. Και μέσα από το κίνημα αλλαγής έχω στοχοποιηθεί και εγώ. Έχω μιλήσει στο προηγούμενο διάστημα για παπαγάλους, αλλά φαίνεται ότι αυτοί οι παπαγάλοι σήμερα αποκτούν ονοματεπώνυμο. Και φαίνεται ότι υπάρχουν δημοσιογράφοι που ίσως πρωτό εκτελούν κάποιο συμβόλαιο σε βάρος του κινήματος αλλαγής και εμένα προσωπικά. Και αναφέρομαι στα απολύτως αντιδεοντολογικά σχόλια που έκανε σήμερα ο κύριος Πρετεντέρης σε βάρος μου και σε βάρος του κινήματος αλλαγής.
Δεν τα έχω ακούσει και δεν μπορώ να κρίνω. Δεν τα έχω ακούσει.
Το κατανοώ απολύτως, ναι. Αλλά πρέπει να σας πω ότι ξεπέρασαν κάθε όριο ευπρέπειας δεοντολογίας και μάλιστα πρέπει να πω ότι ήταν και σχόλια απολύτως σεξιστικά. Και να πω για το θέμα του σεξισμού. Κοιτάξτε, 20 χρόνια στην πολιτική ζωή έχω ακούσει πάρα πολλά απαξιωτικά και σεξιστικά σχόλια. Και δεν το βάζω κάτω, γιατί θεωρώ ότι αυτό γίνεται σε πολλές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, όχι μόνο στην πολιτική ζωή, σε βάρος των γυναικών. Δεν θα κουραστώ λοιπόν να αγωνίζομαι για τα δικαιώματά μας, γιατί οι γυναίκες μπορούμε να πρωταγωνιστήσουμε στους χώρους που βρισκόμαστε και στην πολιτική ζωή μπορεί να υπάρχει και γυναίκα πρόεδρος, η οποία μάλιστα έχει εκλεγεί απολύτως δημοκρατικά από τη βάση του κόμματος. Πραγματικά αναρωτιέμαι τι εννοούσε ο κύριος Πρετεντέρης όταν έλεγε ότι η κυρία Γεννηματά ίσως δεν πήγε στη Βουλή γιατί έπρεπε να πάει στο κομμωτήριο. Και φαντάζομαι ότι θα πρέπει να τοποθετηθούν και τα άλλα κόμματα της Βουλής, αλλά και η ΕΣΥΑ για αυτού του είδους τις τοποθετήσεις, τις δημόσιες τοποθετήσεις. Και πρέπει να πω ότι δεν πήγα στη Βουλή γιατί ήμουν στο εξωτερικό σε προσωπική υποχρέωση σοβαρή και 14 μέρες καραντίνα. Το γνωρίζει η πολιτική προστασία.
Σας ευχαριστώ.
Όσο για τη θέση μου και τη θέση του κινήματος αλλαγής για τη διεύρυνση του κατηγορητηρίου, ήταν απόλυτα ξεκάθαρη από την αρχή και μέχρι το τέλος, με δημόσιες τοποθετήσεις και δικές μου και του κινήματος και προσωπική επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής, όλων όσων δεν ήμασταν εκείνη την ώρα στην ψηφοφορία.
Ευχαριστώ θερμά την πρόεδρο του κινήματος αλλαγής, την κυρία Γεννηματά. Δεσμεύομαι να ακούσω τα σχόλια του κυρίου Πρετεντέρη. Για να πω και εγώ τη γνώμη μου επί αυτών. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Καλημέρα.
Να είστε καλά. Γεια σας.